Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, concelleiros, concelleiras, público nos acompaña, funcionarios, medios de comunicación, xente que nos pueda ver a través das redes sociais. Damos comezo a unha convocatoria de sesión extraordinaria da Corporación Municipal e, en primer lugar, temos que declarar ausencia ou non da admisión do punto segundo, que é realmente o que vamos a debatir. Entonces, para justificar a ausencia, creo que se entregou ahora un documento donde, basicamente, o que se ven a decir é que o Concello de Monforte de Lemos pues, non ten un regulamento de honras nin distincións e, por tanto, era idea xa deste equipo de goberno leválo a cabo, pero certo é que, debido á futura visita do Conde de Lemos, actual Duque de Alba, no entorno do mes de xuño, pois pensamos que debería haber ese regulamento aprobado nese momento polo protocolo do propio acto de recepción de esa personalidade que nos visitará, non? E para que de tempo a que haya aprobación inicial, exposición pública, fase de alegacións, resolver as alegacións e publicación definitiva, dado que o espacio o tempo de exposición ao público son 30 días hábiles, pois eso nos vai coloca principios do mes de xuño, aproximadamente, principios, sí, finales de maio, principios de xuño. Con lo cual, pues, consideramos que había que facelo con ausencia, porque se esperamos o pleno ordinario nos iríamos xa bastante avanzado xunio e pues, non nos daría marxen, posiblemente, a telo aprobado. Entón, esa é a justificación da ausencia, non tanto o que é o texto en sí, no, porque é unha cosa que tínhamos pensado traer, pero que se acelera un pouco o tema debido a esa pues, visita que está concertada, falta definir exactamente a fecha, pero a falta de eso, pues, lógicamente queremos chegar a tempo de ter ese regulamento de honras cando se producir esa visita. Ese é o motivo de ausencia, por tanto, sometemos a votación a declaración de ausencia. Non o debate en sí do punto, sino a declaración de ausencia. Entón, votos a favor de ausencia. 9 votos a favor de ausencia, votos en contra, 2 votos en contra, de BNG experta, abstencións, 3 abstencións do Grupo Popular. Queda, por lo tanto, aprobada a ausencia do debate do punto segundo. Pasamos, entón, ao punto segundo, que é a aprobación inicial do Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Monforte de Lemos, que, como xa está explicado, basicamente, e teñen o documento e tamén o informe de Secretaría e proposta da Alcaldía, así como o texto do propio regulamento, pois pasamos ao debate dese punto. Así que, don Germán, se quere intervir? Non, renuncio ao turno. Sí, don Emilio.
Sí, grazas, boa tarde a todos os presentes. Ben, primeiro, xustificar o voto en contra da urxencia. De todos é coñecido que non é frecuente que no BNG votemos en contra de introducir nos plenos asuntos de urxencia, ademais, teño dito máis veces, por sanidade democrática, ademais, mas neste caso, pois, non, inda que entendemos o motivo perfectamente, pero non compartimos ese motivo desa urxencia. Tuvemos tempo de tempo e é o que teníamos preparado antes este pleno, antes de chegar aquí, e unha vez pois, que se nos dá esta documentación, pois casi atreveríame a decirme que me reafirmo nesa detalle. Nosotros vamos a votar a favor dos trámites inicial desta ordenanza, porque é algo que se precisa. Xa tamén anuncio que dende BNG tamén vamos fazer achegas, emendas, sobre todo en positivo, para fazer achegas para mellorar ese texto, ou entendemos nos que mellorar ese texto, pero o noso voto vai ser favorable. Gracias.
Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati.
Sí, hola, moitas gracias, boa tarde a todos. Ben, entendemos que a urxencia tratase pola visita do conde de Lemos, do duque de Alba. E, bueno, é certo que xa fai meses que oímos e vimos nos medios de comunicación que xa estaba invitado, polo tanto, pois, bueno, igual se podería haber presentado con anterioridade e aforrarnos un pleno extraordinario. Por ese motivo, pois, non solemos abstenernos cando se fala da urxencia, non? Neste sentido, creemos que se podía facer con anterioridade. Polo demais, pois, nos vamos a abster tamén na votación do texto, vamos a esperar, vamos a leerlo con atención, ver se podemos formular tamén achegas. Por a nosa parte, pois, nada máis, esperaremos tamén o debate definitivo do texto. Moitas gracias.
Doña Cati, decir tamén que antes de facer ningún comentario, por a miña parte, disculpar a presencia de Manuel Vázquez, como acaba de decir don Emilio, e tamén por a nosa parte Margarita Rodríguez, que tamén se atopa de viaxe, por tanto non pode estar aquí, e evidentemente o concelleiro do Partido Popular non tomou posesión, o novo concelleiro, por tanto non pode acudir neste pleno. Digo, por justificar as ausencias que hai no pleno de hoxe. Bueno, eu simplemente agradecerles o posicionamento, neste caso o apoio do BNG, o que a aprobación inicial do texto, máis alá de que, lógicamente, podan facer aportacións, podan facer alegacións que habrá que ver en que o contido que teñen e se encaixan que a idea que temos no equipo de goberno para mellorar ese texto, o mesmo que o Partido Popular, e nada máis, do que se trata é deso. Xa está explicado, se ven o texto non ten nada raro, simplemente se collen moitas outras regulamentos de outros concellos, outras institucións, son parecidos a maioría deles, non teñen grandes diferencias, desde logo están amparados todos nos mesmos textos legales, así que creo que ese é todo o que teño que decir. Non sei se hai algún segundo turno que era antevido, don Emilio, renuncio ao turno, doña Cati, renuncio ao turno, moi ben, pois entonces sometemos a aprobación inicial o regulamento de honras e distincións do Concello de Monforte de Lemos. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 3 abstencións do Grupo Popular. Bueno, pois nada máis. Moitas gracias e levantamos a sesión.